Aquesto persuno es metze a Montpellier, ed in lo campestre de Montpellier. Estavez su gaire e modernizatu d'un esport utcita apelat lo tambournet. Es calcu qu'a besun de la nature per se ressursa e trova l'inspiration. Per el, l'Arzac estave un desert, e lo paisatge utcita a la culu de la mitologia greca. Es nascut en 1920 a Arcelier, e s'appelle Max Rucchetto.